chiacchiere.
Anteri la mebon nga fuli boya sokolondo studio tamanina akaje mu mandi tusso grain abe ode kenekan am wulleno kana badala anana bi kanyeshi mo munu ka barama ode munu be yala yala ka finuta so kono kanuko badala yanno ni ube fuma nazara kana ku madola ku lavandier munu chama be boyoro chama onde la mali fan chama on fe kana bu mako yanno kanu udairi menyini finikoni okera chama ka baraye gelaya djume me nunu kan yalma o be nimisi wasa soro akonna lawa ane ko re munu be akonna la amena ndado odla ka ala wala wala akobi jemu konna la ina fo dokoku ni fin chama o be ke ogar sege o doye micro trottoiré kam go dala kanta kanyeshi anga jemu sigleno babu min kan ku dala kandi o kan mi fene an lamé boko kan nyini ngalu ye namba fuma ko question d'auditeur lu fene chama be ke ka fara misaliaw fene kan moko ka sereyaw ambe o lu fene ta dongliu on ni dongo o be ke ala ka fara chronique kan o mimena la waleya bi demso fe anye e invité damado wole kana Ousmane Traoré ale be anno ale finiko la doye kafara ale kansa Mamadou Bouré o fene be anno ale te finiko la sa me ale u djenyo an ke doye kadaka ale be na safne mugu fere uma dongo do walman wakati wo wakati anga foli boye teri chifin odangana akwa emission mani keneka. Anya fochugomina abiye ka fo ma chama u bebuka yoro la kana baram senu ke abi fochugomina ko baralangolonte ko mo lankolon o de beni no ni manunu u chesri lendo u bewuli nene fara wakati o wakati kan u bena u be finunta u bena ko bala ya no ane agelew abe nyokona yan ka emission nundo am setu gogo ture a yala yala ke kam go nyininga aklina ula ni barani ko kan ambe ulame la go numéro 10
ne kon fe o ka baraka hino ne be nga finu du mo beta ko ate tunu wa ko ka je fe ne kana ni ma problem fo ite ne nu yoro la
ya la ne te se nga finu ta ga du mo golo ka ta ga konte mo gomindo
ado beta hôpital du mali la ubita maladie contagieuse bana bato ka finu ta on sait pas que bana bato do an ubla bolo ko fe sa mais fendo be no fulu fana ka fo finu bi nyaga mi nyogona infection me la ma nyogon fe
o ka baraka parce que nu finu ne ubita ne bala ba ko o mo o javel di ube ba ko kono après no jara pla tane su kata passé donc na passé ni faire boula kan c'est que wafuma bana bana ki se foti to akon e ulu dude bu bolu ba mar
pe ka ila ka foko pala ko lonte kwa donc fini ko la nu ko ni ne bu fo yele de ko ga bala ke ku chesili albi
mo gombe ni fini ko na so an ke ni bara na so an ni fanga na so an e ke miri ni otiki tarabi ko bla pressing do kono ka ga bara entrepreneur pressing ti nu kan wo nyajo nu de la
ame se ngana an plateau sans fait yanno Ousmane Traoré ambe kuma di mai boraka ni micro trottoir na me i aklina muye akanta do yala meno
awo
wala ya klinaj me akan dogo ko abita finunta do ko trosola microbu bala abita ne finu raw nyagami ko be banaw ya
sallaw amita yoro chamon finu mine mo gomi banan bala afembe bala sabi dobe mangene ambi o finita kana ko dobe u ka kene ya fama dobe inafo abela jale amba ta kana finu ko badala depuis anguna mana fo 6 ans an wati debe ambi fini ko ya fama ama tore fo 6 ans ya fama 6 ans ngoni gelia chamam be anna anga moko chamam be bolla gata
aka o gelia nukuma kon nala amna se oma ba developer kosobe mi mena bo akono mais ko obe ke bana chamam sababu ye ebse ka mu fo ola
ah net se ko ka fun net se ko okon vos ya fama kan ne se ka mu fo ko ni ne ba do amba me wati dola mo ko dere diba am vele ko fini dobe anga ango kolosi anga na wota sabi na banabe tigila na ya mini banabe ansoro
ah donc fini do be no atesongo luta kwa
chamam be go na ndisongo luta
wa pour que akona bana
ah wala
chominche
wala
no nga che wo joye parce que fendo be no be bara fem fela ika ese ka e fero tige ka kene aklié pour que ki refeneni kana nya fo chugo mina nga nga plateau nka Mamadou Bouré ale fene be anno émission kon na la amina kuma di afene ma 600 olubena omo fere ni mgon numa neko ngache borege
oui.
E beni barena kabini wakati me
bonne be barena depuis en 2016 me barenere avenere mam suru bolu debine ma bangi ne mam suru me baraga amena ya bonne mam su ale na si niveau de ma baradi ne bama na restorlo wakati kon lola ko na si fon niveau ma
bonne
ma
sanme
o kara depuis 1996 ma bon oluna na se fo niveau ma nere bolu na do sa na ferina en 2016 ne mama tunga ta Abidjan azoro bana dot mala net nta kala ma bo atale abidjan ndra bo fala adbaga bana furaga asien fe ima bo anale bana nana commencer ne fere ke ne kologle ne ga fere na ne rena do fere na ne ni flat ma nyongondo bo chama tme do de ne dinama ne dinama net mi klo era kan afembe bon mo kro mut mala ul benne nyongondo
bana se bada ye ga geto de ga che
bada ye re ne re su ne ga suru ne balmo do ne terudu
wai
ne re balmo bebe ya Floy ne balmoye parce que mo fmeni ani masajera idodo dem sina tala ma worba tala wira tema ne fodo wodo ine bawye ndon tula na fon koron ben masaudi parce que mo fmeni masajera lui masawi
benga chebe golla
nebe ogolla nebe ogolla nebe esigala nebe de jimane lanina
beka muge
nebe ka tebere ka travaux publics
d'accord Merci Mbalmake Bouré. Si ça en bé question d'auditeur de la main, en émission qu'on a là, en la main bagar doka ñingali en bota.
Antle ne to Amina Cissé. Ne ñingali mo na boloka akula yelma we fini mu ko bu jaka be ko ñu on fe wo wol bu kling len ko Adama Maria.
Ousmane Traoré, amé kuma di ma tuguni yen ñingali me.
Awo amba faranyo gonga ka ko. Anta ko kling len da amba bila faranyo gonga.
Na ya faranyo gonga. Am zora ka mine ka ko kling fo ka ba. Da nyogonga ya fama ka jikala ka omo kala ya fama ka safunde ta ka ko kilingile foka ba
d'accord mais alebe fe gamino kuna suru abe jemon ke udama ka fimon ke udama
ambe fara nyogonga jemon fimon be
me olani bonta bala eske dote bondoka
ay beni ga barero don ya fama ni ta don doro don bi bo fendo jibi bo doninga ka ni bado atifoyge
technique dore bo fenena
voilà
merci nga che Donc, ebe dodon ola?
Na. Awo nebe dondo.
Est-ce que boninko bala?
Non, boninko tala parce que oube fini rega to komina, oube fini be da wa suji la oba dada kerefe. Fini demo be adamana na fo ute kenyo nga na fo jibe se nyongo ma to komina. Fo kana ke ni nebe ni nyetie. Ai, nuklela obo urzavel ni omoji do ke kasoro abo fini ni nunga kasoro ka kolila mene.
Donc abina fo yere be fini ko kuma do de we
anate fini ko bo we fini ko nere nyina e iski igoni meski bo mo roga baraka goni igon mesi lu ga baraka to ko do
d'accord donc ousmane machine ko foite o ga baran na te machine foi utiliser
machine foite nga barla bolo dron wodi be nga barla ani ferdin
d'accord ferdi bo bulen
awo
abule anno
abu ambolo ya ambi fini ko amba passe ya abebi ge ya
Ah ok donc abe tasma meneka
voilà charbon de bi ambola ambi charbon sans kanana e ka tasma meneka fini passé
maintenant il fini ta 600 soroma a fo fini nga jara abe soroka tane
voilà amina depuis 8h yan fo 17h anti tayros
donc ni fini jara
ni fini jara amta al ni fini jara depuis midi anti tan 17h mazé
muna
fo de semna antara 600 abise ka nunu gidron ambi yala yala nunu cho mobile nunu amutasi munu nge amise ka do faraga ka chenwa
ni nga chabe
toara yan season 4 17h eni mogoti kele yan fe sanfe eni mogoti nyogonti buko eni mogoti nyogonni
ah mais 17h kuma do baraji gindo de
ah baraji gindo do ode anga barakonti jigio fo 22h
ya fo 17h de ko abitaso
awon 17h gon ambi boyan ka taso ya fama dobe barbi jigi 19h dota 20h dota 21h dota 10h
abe boya ngata so donc voilà. Au ka soa ou bien abeta moko ka fini
amita moko ka fini de di na 17h sera
donc bara rebe jigi fo 22h
voilà voilà dota fo 22h wa di barbi jigi
ok nya famu ni famiera aba ka jemu mandi kon na la tout so grain obseka ni jemu ina me fu fala ki numero do sans fe ni o ya nga numero via me 37 321 anga statut kan obseka nga info soro kan ni o 76 62 88 51 600 amna anga foli dola me et avec Jasoninke c'est un reggaeman malien aka dongli dola na be fo mako ibamba avec barabo
lo la me bara ma bo bara la kana mo lu la je bara ma bo bara la kana mo lu la me bara ma bo bara la wo kana mo lu la je wo lo bata iere ta le nyogo te wi be me cheta koro cheta iere ta le nyogo te wo lo bata iere ta le nyogo te wi Let me check out.
A Jasonike, retour sur ce plateau. Ambe Badjoliba Dawolo Feyano, Kerenkereniala, Ambe Ponfad Dugumalala, An Nyebe, Pon Sanflala, Mogo, Temetemetola, Fambela Djelenfe, An Sigileno, Gazon Sanferno, Binkene Sanfe, Emission Abe 5 ans, Anya Fochugomina, Abeseka, Anname, à tout moment, Anga Numéro Dilen Nuna, Amna, question d'auditeur Wereta, An Lame Bagado, Fenebina Ningaldo Tengu, Anga.
Moi, je m'appelle Mamour Sissé. Je demande ma question de savoir est-ce nos compatriotes qui font le linge traditionnel, est-ce qu'ils ont une association?
Ousmane, oui. Association de Baboula, est-ce que Djekoulou Baboulou? Djekoulou. Baragelo, mounou me fini ko tanto. Djekoulou Baboulou, toko la.
Djekoulou. Association. Atoumbe en Sisangoni, à Tchéna. Kabini, fait nous mire en Gayan, au Tchéna. Sabi, do Taraso, Baratou Bolo, do Djelamna Djikorini. Si on a un peu de chien, on peut être en Yoranda. On a un peu de chien, on peut être en Yoranda. Donc, on a un peu de chien, on peut être en Yoranda.
Donc, l'association est au boulot.
Si on a un peu de chien.
Ok. Et au Famiara, l'association est au boulot, d'autres sont en Yoranda, comme Mairie au Gain. Effectivement, un Mairie m'a oué l'autre jour, au Kera au Don. Altine Wele, elle est comme un mairie chargé de communication. Elle est comme un mairie qui est un journaliste. Elle est un mairie qui 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 est un mairie
qui est un mairie qui est un mairie qui est un mairie qui est un mairie qui est un mairie qui est un mairie qui est un mairie qui est un mairie qui est un mairie qui est un mairie qui est un mairie qui ako angata yambe antara yambe siso unana ange yambe vana do tara jigorni dobe ngolumina chaman tara so
be ko do fene be na ko fasagelen do be na kana warmina wala ka foko ale meri mogoe
wala abina
se ka to yanno ko adakalendo
ah abina ya ode anana nere jar nere yawo kiprasema dadu
e amu
nere ba amba ande be wari fara nyogonga ka dam
ene jon
neni bese
ene bese
yo ne korge do ya ne terike ne korge ya okay. Ya fama to ko bese
mu ko mi mena war mi nawla ba to ko do
a cheer la ko ni anta to ko don ka ali moro be ambolo
aka numero ba bolo
awo
abse ka klaka ka numero di amu
awo al season nakari am se gadi
okay problem tala amina kila ka kuma okan parce que ayira la ka fo ko mamindo ko meri moko ko luka chidente akoko nala an wulla ka se sigida sabana meri moko ma oluko ko oluka chidente ay moko mi soro no am se ko fene lame pour que an lame ba ko ka famo.
Je me nomme Philidabo Sisoko, inspecteur de finance à la mairie de la commune 3, administrateur gérant des marchés.
Mo fini ko flan no munu meta badala yalma ube wardo sera mairie wa
ote wardo sera mairie kada ka nebe a beni ngana san fla boni posula am de lata war kane ula parce mo gomino ndo usiglente yoro kili jenmani mairie beta mo go taxi ta solo mairie sigiro di magi la sigi no papier wo dora chambo wo di ma no dire ma mairie bisi kata i taxi e mo gomino usiglente an tu sigiro don aka gela ngato lu taxi ko
d'accord ni autre est ce mo go rebse kata war mine nununa.
Non, il mérite de se faire voir. Parce que exercer commune de Konala, commune de se faire voir. Nous
avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous mɔgɔ dɔw ye minnu bɛna ko olu ye meri mɔgɔw ye. An bɛna jikɔrɔnika ninnu lamɛn olu ko ko olu kɔni olu tɛ wari sara mɔgɔ ye wa u bɛ t'u ka bada in na yen nɔ fɛn tɛ u ni mɔgɔ cɛ. An bɛ u ka témoignage lamɛn.
Ne tɔgɔ Abulayi Tarawele.
I bɛ fini ko bada la yan nɔ jikɔrɔni.
Wayi jikɔrɔni para.
Yan nɔ mɔgɔ bɛ aw jagoya ka na wari sara ko ka ba sɔngɔ sara aw fɛ.
Non mɔgɔ si an man tɔɔrɔ yan kɔni depuis an daminɛ ka na kɔni yan kɔni. Mogo si amma toro koni o ya nga kumay nga fini ko segere bala yere ko sobe sege bala de nene bala sumoya bala bebe barni koni ambi don doni soro koni kile kile koni doba wa kile soro doba keme duru soro doba keme woro soro garsi ka garsi be chokumine doro wa doro ne balao
sisan amina nyini ngal wera ta min tengu nendo awla
ne toro e bintu touré ne ga nyini ngali e minyo ode est ce que fin kola nu ou ou ye bala wala de ke a bala manyo bolo nu nana fin kola wal moye ou ye fin koko ka bala depuis Saint-Jean
man e dona fin kola chukodi
ne dona fin kola depuis 2015 ne kon ya fama ana ya soro ne fa ka alefano bi fin ko ya fama kabine anana tungala folo folo dona fingola fo 6 ans ale kon be fingola fo 6 ans
al 6 ans
al 6 ans be fingola abe
alebe jigoroni
alebe jigoroni odia yalma alebe fini mine fen darvelen nu bamo kurano nu kapwa yang kata fo jigoroni
jigoroni
awo
acho ka jane
o ka jayoro
wa
ah
d'accord mais ko e barawere de ke obi e desera e kolle la wa voilà
ah ne bar chama nyini ne masoro al 6 ans ne bar soro ne bi bo fingola.
Mhm
ya fama
bara dimene kade
bara min kadne ne tumbe en 2017 ne do ni fe nyine kado sorasi yala ane ma sor sabu wati ba foko mo kelen nabi ba fe kado ba wa bidur sara odu ote ambola ali wa mu kante ambolo na fora ka wa bidur sara kado o ga gele
me akade kado sorasi yala
o wati ko na kadne kan ne fasita aya foko ne kana do ya fama sisan ne ka bara were nyine.
Ouais.
Ya fama.
D'accord. OK.
Sinon al sisan ngona kadne ne fa de maso ngad. Al sisan ne ba nyine kado. A ne fa de maso.
OK. Donc on sait que o te bouré ke ka kay alebe école là mais avec ani baran ke ñokon fe yar sirante no ni tene ka bara iga école ko tien.
Non tene ne école ko tien. Tene ne école ko tien. Fem no am dana ñu ngon fe dondon. Mo koy ni sigi ba yi sigi ko ngay wa ke. Ne ko sugu be wala sa misa fere ga nunuma. Parce que ne ra sur maza sababu wala wa furma to mun ndebe nati meta ogolla ne ogol jigina messi yana tuguni mena uno fer me sa fina de mun ma madul ma me war mena meta su me ko sibe gati
sa fina mu go fere don ni attachien okoroko abaka donya e ga ogol kula
no tina abaka na fa donya ne abaka na fa bare ne ni
e bise ga jul soro ni mbarana
ni mbaraya no am don non soro sans sugu sugu ne mati mo ibe donim soro kana jola la kula am ta donnon ibe fitini mun soro abin na fanya an rai.
D'accord merci mais Ousmane e fena abe jol soro ni baran na kle kono
season ngon folo ko mun wari ko wari ci amon ngon bi soro la season ngoni gele ya de be fambe la warti ka soro ya fam fini yarti ka soro season.
OK
fini yarti ka soro season ya fam am bi debu yeri
la automatiquement ab se ka jol ñu ngona soro kle kono kema fla do wa
wati dola season ngon gele yawe o chokomina season wati dola kemnani kemeduru ya fama ube kemworo.
OK
season wari de
D'accord. Donc, amena anga dongli flana na me anga jemu inkonna la. Ça c'est MC Le aka titre mina be fuma ko Hakli.
Mali de ya dai. Jamongo la yekara, imase mi makara, isera mi madara. Akumunya na konte resi. Kasaro me ka fechi ya mali. Akumbu kono teka foye. Faden sako anidolo minako. Jo ija sigi kako utabolo la ye yani kafili. Mete yanke miami. Meme barake ni dusu ane hakili. Ama senga njini kofe. Mba njini mali kafechi kofe. Mete yanke miami. Meme barake ni dusu ane hakili. Ama senga njini kofe. Mba njini mali kafechi kofe. Dete makanga dusu takabara. Kabo seka wari jama mara. Ikana siri mogola. Wali tatoi iga vini yereta. Niga fibe tunga tamineta. Isigi fala ki miri. Sete papa ye, sete mama ye. Ni etara jao mena ke duta baye bi. Adun fora ko ebe na ke duta baye shini. Yande ada e jo. Imiri ko bebe marche anjo. Che itanyi ni yan. Iki tasoro ya ikata fechi kofe. Nebentanyi ni yan. Kanta soro yan. Cafe chifambe mete yanke miami meme barake ni dusu ane hakili ama senga nyini kofe mbanyi ni mali cafe chikofe mete yanke miami meme barake ni dusu ane hakili ama senga nyini kofe mbanyi ni mali cafe chikofe afile biye demi seni fitini mekaleka inyi na funga mali nyagami. Go take a take and go take a fork and ya mena kobo di bila. Fantanya kele no kapeto romatize. Malifa maupeka mali minimize. Adun kole mena ileta anga fode ka revolte. Go kage normal ibeka. Jamana de un koko kurante ka sirikile. Ake chokola. Ikanto sino ika panga beka bafuye. No dunkera ibe kacha umanda unye. Mebana kumbe kausa na selenye. Mete yanke miami. Meme barake ni dusu ane hakili. Ama senga njini kofe. Mba njini mali kafechi kofe. Mete yanke miami. Meme barake ni dusu ane hakili. Ama senga njini kofe, mba njini mali kafe chikofe. Ay, ay.
Merci à MC Le. MC Le est une personne en situation de handicap, mais a battu, tchoula, hip-hop konnala. C'est sans ça, ame anga djemu mandi konnala alsa tout so grain nyo de fonyena abseka osoko lentwana abseka kuna foni nunu bela djelena me fufala ki numero kelena ini oe 37 321 anga numero viamo munu djerana e kana anga djemu konnala bi kana masalani anye anga folibuye me yana anga au revoir douma ka kambenda nyokoye. Amena chronique la main, la chronique de ma fille.
Salut Lé, aujourd'hui on va parler des vertus du miel.
Ouais, à tout la carré, les vertus du miel, qu'est-ce que ça nous dit concrètement? Et quelle est la provenance de cette cire?
L'in, le miel est une substance sucrée fabriquée par les abeilles à l'aide du nectar des fleurs. Composé à plus de 80% de glucides, c'est un aliment riche en énergie et relativement pur. Docteur Djibril Koulibaly est le directeur général de recherche en médecine traditionnelle professionnel à l'Institut national de recherche en santé publique. Selon lui, le miel contient de nombreuses vitamines. On l'écoute.
C'est un produit qui a beaucoup de vertus parce que c'est un phytonutriment donc, qui est utilisé non seulement sur le plan alimentaire et puis aussi sur le plan thérapeutique. Surtout donc sur le plan nutritionnel, effectivement, il y a tellement de vitamines, d'acides aminés, des micronutriments là-dedans. Donc, sur ce plan, effectivement, c'est beaucoup utilisé. Et puis sur le plan thérapeutique aussi, ça permet de résoudre beaucoup de maladies. Non seulement c'est un antioxydant, on a contrôlé effectivement le miel au niveau du laboratoire, on a vu que ça contient, n'est-ce pas, des éléments antioxydants. Et puis les antioxydants vraiment luttent contre vraiment le cancer, la fatigue, effectivement. Et puis c'est, le miel aussi est un cholérétique et puis un coulagogue. Donc ça stimule la sécrétion de la bile et puis ça va faciliter la digestion. Donc ce qui est bon, c'est des miels qui non brûlés, donc qui a conservé vraiment toutes ces substances naturelles. Et puis le miel est aussi utilisé dans le domaine, n'est-ce pas, de la contraception. Donc traditionnellement, effectivement, c'est un puissant contraceptif, effectivement. Nos grands-parents l'utilisaient effectivement.
Merci à docteur Atou Lagaré. Et on a l'habitude de dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Est-ce que tous les miels sont de bonne qualité?
Il existe deux sortes de miel. Il y a le miel pur et le miel de mauvaise qualité, comme l'a expliqué Dr Koulibaly. Ce dernier est mélangé à d'autres substances comme le sucre. À l'achat, la vigilance est donc recommandée.
Alors au-delà de ça, quant à la conservation, est-ce qu'il y a un problème majeur? Je crois qu'il n'y a pas de problème, ou bien c'est quoi la réalité?
Pour une bonne conservation, il faut une température ambiante, 18 degrés à 24 degrés en un an ou deux ans. Le miel peut être gardé à des températures plus élevées pendant des courtes périodes, mais en cas de chaleur prolongée, il est préférable de le mettre au réfrigérateur. Évitez surtout de le garder près d'une source de chaleur et veillez à ce que le contenant soit toujours bien fermé.
Merci à Atou Lagaré pour ses précisions.
Merci yananga jemu kunche amina aw ñininga ni kuma kan laban bo bulo yananga kambe da ñoy Ousmane kuma kan laban jume bi bulo
am ba fe na obise ka an deme nga toya anga mogon walma na am bise ka bar so an dim se nun munum be fin ko yan ka bo fin ko ka bar ñuma soro
mi e ka o deme ka toya ko no se tan ye meri mu ko on o le be se ko kuma fa bise ka gere meri mu
wala al na obise ka an deme ka bar ñen mon soro ya fama o fan ka di an ye
Nala sonama nya meni o sekeranye bashi foita
la
voilà amoke borege
ma foita ne feble nga fo akoni yame dorega alaka koto no galisa baraka di muni alaka bala no ambela jeli jon idaga me ala de bologo jen fembe ni chesera ben noayi
merci boreke anga folibe obela jeli anga bijemu kana mamunu tu invite le no anga plateau kan o doy fini gola Ousmane Traoré ane e Mamadou Boré ni alebena safne mugu fere uma badala yanno ni abe fo fini gola nu mananzara kana ko lavandier nya fo chugo minante segen kasegi akan anga jemu name fufalaki anga numero viamo kani o 37 321. Walma Absekanga status sur WhatsApp kan ni numéro 76 62 88 51 ga okana nyine émission nato tokoku nato doni erkelena anga radio so partenaire kelenu nuka akana bo onola sonidron actu des jeunes alebenale koroborokana akambe dokoku mere bye.